la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
A venit timpul să încetăm cu lamentările și să ne construim țara. Începem fiecare acolo unde suntem și cu ce putem. Acum cerem aleșilor să găsească limbaj comun între ei pentru o guvernare onestă și responsabilă. Este un comentariu postat de o ascultătoare a Europei Libere. Simpli cetățeni își formulează și ei speranțele, dar și condițiile pentru următorul mandat al legiuitorilor. Ne reauzim după buletinul de știri.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, cele trei formațiuni pro-europene, PLDM, PD și PL, au reușit să-și asigure 55 de mandate, iar socialiștii și comuniștii 46. Analiștii anticipează negocieri și mai încordate decât acum 4 ani pentru formarea noii coaliții de guvernare. Despre concluzii și învățăminte după alegerile din 30 noiembrie, despre relația dintre centru și teritoriu, am discutat cu primarul de Capaclii, Alexei Busuioc, care, așa cum spune el, este un pro-european înrăit și iată de ce.
Infrastructură, cultura, descentralizare vine din Occident. Deci pentru mine nu este acceptat modelele asiatice de guvernare, adică dictatură și așa mai departe. Modelele europene sunt mult mai aproape de mine și chiar și la nivel de satul meu natal, de 10 ani de zile, noi lucrăm cu colegii din Franța. Din Olanda e că un pic am avut niște proiecte. Deci ceva care vine din Occident, nu vine din Rusia sau mai știu eu de unde. Deci eu sunt pro-european.
Domnule Busuioc, dar peste deal de satul Capaclia este unitatea teritorială administrativă Găgăuzierii.
Da.
În imediata vecinătate a satului în fruntea căruia vă aflați, au votat
zonă,
altfel.
Suntem la o frontieră, să zicem așa. Da, ați observat corect geografic, dar din punct de vedere politic suntem un pic diferiți. Clar lucru că găgăuzii au o teamă, nu știu care e teama lor, dar eu vreau să revin la alta. Adică în urma alegerilor, noi suntem foarte bucuroși că totuși cu o foarte fragilă majoritate au câștigat forțele pro-europene. Ce înseamnă asta pentru noi, pentru administrația publică locală? Asta înseamnă că lucrurile vor continua, dar primarii, noi am spus-o încă și 2013, când trebuia să fie introdusă legea finanțelor publice locale, că dacă legea finanțelor publice locale intră de la 1 ianuarie 2014, lucrurile vor merge foarte bine. La care cineva de prin Alianța Europeană i-a venit ideea în cap ca să țină primarii sub control, le dăm abia în 2015, nu în 14. Pentru că avem alegerile parlamentare și în felul ăsta noi vom putea ține primarii în frâu și satele și tot așa. Noi am spus deodată că e fals. Uite, acum alegerile este au fost pe muchii de cuțit. De aceea eu zic, mulțumim lui Dumnezeu, bravo că s-a întâmplat așa foarte bine, dar vreau să spun că legea finanțelor publice locale trebuia dintrodusă în 2014 și lucrurile bănuiesc eu că era să fie mult mai bine, primarii având o mai mare autonomie și responsabilitate, noi eram să avem pentru ce lupta. Eu vă spun, nu am luptat până la urmă, n-am făcut tot posibilul, doar atât am vorbit cu satul, să fie direcția pro-europeană, dar nu m-am implicat în forță pentru că nu vreiam să mă murdăresc. Că noi acum primarii calmul vom avea iar aceleași lupte cu centru.
Ce înseamnă deci aceleași lupte?
Noi vom cere descentralizare. Legea finanțelor publice locale, o să vedem, e ca intră acum pe data din 1 ianuarie 2015. Până ne vom acomoda cu noua lege și așa mai departe, lucrurile ar să evolueze în, nu știu, cred că mai încet, pentru că mulți primari se vor teme să-și iei responsabilități, pentru că vin alegerile locale din 2015.
Exact.
Da. Și mulți primari acum vor fi foarte reticenți. Adică se vor stărui ca să nu cumva să atingă cumva populația într-un fel sau altul ca să fie ales. Deci, dacă era introdus în 2014, primarii deja erau să aibă o autonomie, erau să știe cum să se comporte, mai ales la formarea noului buget acum. Și bugetul ăsta care îl formăm acum trebuie să-l votăm prin consiliile locale, el va fi practic un buget așa care vine tot de la centru până la urmă. Noi am făcut niște modificări pe acolo, dar nu este ceea ce ne-am dorit noi, de fapt. Nu pot spune că va fi un război, dar va fi o tensiune între centru și administrația publică locală din nivelul 1. Pentru că primarii mulți s-au investit acum, clar lucru că s-au investit foarte mult, dar cu toată autoritatea primarului, cu toate posibilitățile care le-au avut partidele pro-europene. Ăsta a fost un vot de protest. Eu mă uit în sat cum se vorbește, de exemplu la Capaclia. Oamenii nu că au votat atâta pentru comuniști. Comuniștii este ca un fel de scăpare. Au fost votul acela de negativismul ăsta care l-a făcut guvernarea centrală, în Alianța. El acum s-a regăsit în comuniști, mă înțelegeți? Asta a fost votul de protest, eu îl numesc. Deși la Capaclia au câștigat forțele pro-europene. Dar când începe a vorbi cu oamenii, oamenii clar spun că Alexei noi nici n-a ieșit în genere la vot, mulți n-au ieșit, au ieșit numai 41% din votanți.
Domnule Busuioc, sunt foarte, foarte multe lucruri pe care le-au amânat cei care au guvernat Republica Moldova în eventualitatea să câștige și aceste alegeri de duminică. Și acum sunt lucruri importante care vor reașeza statul moldovenesc, dacă se fac în matcă, așa cum spun unii, trebuie curaj, trebuie foarte mult curaj să-și asume chiar o anumită impopularitate la etapa de început, cei care vor sta în fruntea legislativului și executivului.
Doamna Ursu, tare mult aș vrea ca guvernarea care a venit acum să formeze nou guvern, de fapt ar fi cam tot același guvern, eu înțeleg, poate cu anumite modificări și retușeri, dar tare am eu frica că iar se va începe scenariul care a fost cu 4 ani în urmă.
Adică deci, repartizarea fotolilor?
Da, 100% va fi lucrul ăsta. Oamenii nu degeaba vorbesc. Hai să vezi acum ce ar fi în guvern. Adică iar ar să înceapă împărțirea asta. Nu știu. Dă Doamne să aibă o maturitate politică partidele astea care pro-europene, dă Doamne să fi crescut între timp politic, pentru că dacă ei nu înțeleg și acum că reala descentralizare, reala, nu pe hârtie, și finanțele publice locale, asta este forța lor, care pe dânșii poate să-i salveze la următoarele alegeri. Dacă ei lucrul ăsta nu-l fac acum, fiți sigură, doamna Ursu, fiți sigură, sunt gata să scriu lucrul ăsta, următoarele alegeri le pierd cam prăpaste ar să ducă, în istorie total. Deci de aceea noi să încercăm primarii să-i aducem un pic cu picioarele pe pământ. Noua veche guvernare. Eu să vă spun sincer, dacă vreți părerea mea, eu nu sunt foarte bucuros de guvernarea asta, dar neavând o altă forță politică crescută, pro-europeană, noi am avut acum de ales dintre ciumă și haleră. Noi am ales din două răli, cum s-ar zice, mai puțin rău. Eu știu ce se vorbește prin sate. Cuvintele cele murdare, grosolane, știți cum la țară se mai vorbește câteodată și mai așa pe de-a dreptul. Lucrul ăsta îți dă de înțeles ție care, dragă doamne, mai ai 2-3 clase terminate, o universitate și așa mai departe. Tu înțelegi că lucrurile astea nu vin din semen, chiar dacă el e de la țară și poate nu-l cunoaște pe Robespierre și pe Molière, dar el are o practică de viață care el îți spune clar ce ar fi. Tare mult aș vrea ca să prindă la minte.
Domnule primar Busuioc, toată lumea a trecut prin dezamăgiri, chiar și experții din străinătate, din Occident, spun că toți din Europa de Est au avut 10, poate chiar un pic mai mult, 15 ani în care nu s-au mișcat lucrurile așa cum așteptau oamenii și a fost dezamăgire. Exemplul României totuși arată că e posibil la un moment dat să pornești lucrurile, să intre în albia lor firească și să dea rezultate, inclusiv pe cele pe care le așteaptă moldovenii atunci când le vorbești despre schimbări, europenizări, transformări și nu mai știu despre ce le-a promis actorul politic în această campanie electorală. Vreau să aflu punctul dumneavoastră de vedere referitor la această luptă pe care trebuie să o dea instanțele, organele statului cu corupția și cu marii corupți. Asta macină cel mai mult statul, satul și despre asta discută lumea cel mai mult acum.
La capitolul corupției aveți dreptate definitiv. Deci bănuiesc eu că mulți actori din guvernarea actuală, fiind undeva mai murdărei, noi știm despre asta și mulți știu și din Europa, eu cred că ei nici nu prea se grăbesc să intre în Europa, pentru că văzând exemplu vecinilor de peste Prut, ei undeva stau cu gheața în spate. Că mâine, poi mâine, dacă intrăm în Europa, ei, într-adevăr, poate fi trași la răspundere pentru niște fapte care le-au săvârșit cu 5, 6, 7 ani în urmă. Aici este pericolul lor, cred că. Și ei acum încearcă cumva să negocieze, să-și ducă activele, să facă niște chestii. Ori eu bănuiesc că ei, în genere, au pierdut absolut toată frica și simplu merg va-banc la tot și de azi trăiesc, azi fac și azi, mă rog, sunt împărat.
Și atunci cine luptă cu corupția și cu marii corupți?
Nu va fi lupta reală cu marea corupție. Atâta timp cât nu suntem incluși clar în comunitatea europeană, cât n-am intrat în comunitatea europeană, cât nu vin niște directive din Europa clare și verificate, lucrul se va mima aici. Asta este o tragedie, noi trebuie să o recunoaștem. Reala corupție nu va fi combătută acum. Reala corupție va fi combătută doar când vom intra real, cum a intrat România, de exemplu, în comunitatea europeană.
Dar se pot găsi 5-6 persoane cărora să li se spună campioni în Moldova, care își asumă niște lucruri grele, vrând să aibă o carieră nu pe termen scurt, dar pe termen mediu, lung.
Eu îl urmăresc prin rețelele de socializare pe fostul premier Sturza. Uite, nu știu, dacă domnul Sturza ar avea bunăvoința, ar avea curajul ca să înceapă așa o mișcare din tâi socială, eu aș vedea în el o persoană cu care m-aș asocia și eu și mulți alți primari care noi mai discutăm între noi, care am forma un nucleu în jurul lui.
Domnul Sturza a declarat în această săptămână Europei Libere că astăzi în Moldova ar exista o masă critică de oameni care vor să fie guvernați onest și profesionist.
Da, și eu salut foarte mult decizia a guvernului ucrainean cu cei 3 miniștri aduși din exterior. Deci eu un pic sunt revoltat exact cum sunt revoltați cetățenii din satul meu și din satele vecinii tot. Dar asta este, doamna Ursul, eu acum sunt bucuros, foarte bucuros că Alianța Pro-Europeană a câștigat. Acum vreau pasul 2 să văd că ei în sfârșit s-au înțeles, chiar dacă ar să împartă ministerile este iar cu bestea, tratate secrete și așa mai departe, care, cui, cât. Las să meargă și la... Eu sunt gata să închid ochii și la asta. Eu vreau în Europa, doamna Ursu. Eu vreau acolo unde știu că pe urmă, după ce am ajuns acolo, dacă noi nu vom putea să facem ordine aici la noi în țară, ne vor ajuta foarte mult europenii.
Dar relația cu Federația Rusă cum ar trebui gestionată?
Ar trebui să fie
relațiile normală, se nu. Vor răci și mai tare sau din contra au șanse să se dezghețe și să revină la o normalitate, cooperarea moldorusă?
Eu cred că Rusia s-a liniștit un pic, așa cred eu cel puțin. Oricum, clar lucru că este coloana a cincea, dar părerea mea, Rusia s-a liniștit un pic, a văzut totuși direcția strategică de dezvoltare a Republicii Moldova, comunitatea europeană. Ei mai primesc niște lovituri și la capitolul prețuri, la gaz, la naftă și așa mai departe. Chiar deam cu un primar, zic, bă, dacă a ajuns Rusia o forță nucleară, o forță așa de mare, ca să-și pui mintea cu noi, bă, cred că este ceva la un moment dat. Zic, nu, Rusia este prea mare, prea puternică ca noi să putem juca, hai să zicem așa, o carte, bă, să ne dăm o importanță foarte mare noi moldoveni. Eu cred că Rusia trebuie să accepte lucrul ăsta. Relațiile istorice care le-am avut, culturale cu Rusia, limba care o vorbesc toți aici în limba rusă, o cunoaștem toți majoritatea. Deci eu nu văd o problemă Rusia, deci s-ar neliniști și ar începe iar niște jocuri de astea murdare. Rusia nu trebuie să-și pui în mintea cu noi. Pentru că noi avem cursul nostru în parte și lasă-ne în pace că noi suntem prea mici.
Europenii, demnitarii de la Bruxelles vor cere promovarea, implementarea adevăratelor reforme?
Eu foarte mult vreau să cred în asta și sper în asta, doamna Ursu. Și ne vor ajuta în primul rând administrația publică locală. Noi am vrea ca să facem o platformă pan-europeană care este deja existentă. Unii primari direct să accesăm fonduri și așa mai departe ca să nu treacă prin guvernul nostru central. Pentru că acolo iar să încep fonduri pe culori politice și tot felul de minuni de genul ăsta.
Dar fondurile europene pot salva satul moldovenesc?
Da, da. Cu siguranță fondurile europene, în ceea ce privește infrastructură, eficiența energetică, agricultură și așa mai departe, astea sunt scăparea noastră, doamna Ursu. Dar mai ales la capitolul infrastructură, că nu ne-a ajutat absolut nicio țară mai mult decât Europa. Dacă noi astăzi mai vedem niște drumuri ca lumea prin țară, dacă noi astăzi mai vedem că se mai mișcă niște lucruri, asta tot datorită comunității europene. Și prin sate, dacă vă uitați atent, uitați-vă că se mișcă lucruri, că e o acoperiș schimbat, că e izolată o grădiniță, că e o școală, că un drumuleț făcut. Astea sunt toți bani europeni. Pentru mine e clar, fondurile europene, astea sunt salvarea Republicii Moldova la ora actuală și crearea locuri de muncă, printre altele.
Despre rezultatele alegerilor parlamentare și așteptările de la noua coaliție guvernamentală am vorbit și cu Cassandra Negară, o moldoveancă migrantă care de mai bine de 10 ani muncește în Italia. Interlocutoarea a votat și a căutat să convingă și alți moldoveni din diasporă să meargă să voteze. Dar așa cum spune ea, mai mulți dintre cei care se află în străinătate au ales indiferența și nu prezența la vot.
Majoritatea care se ieși de acum sunt bucuroși pentru bucata de pâine care o fac și nu interesează. Personal, eu i-am contactat, că nu sunt o persoană care stau indiferente și îmi răspundeau într-așa un mod. Țin Bemia Moldova. Am ajuns până la faptul că i-am și certat într-un fel oarecare, că zic că poți îmbli cu cerutul cei care sunt ologi, dar eu am văzut în viața mea și persoane fără două picioare care își prelucrau pământul, să mânau cartofi, fasole și era rușine să ceară ajutor, nu în sens material, dar ajutor să ajut cu lucru, cu ceva. Și le-am spus, poporul nostru a fost muncitor, niciodată n-a ajuns să îmble cu mâna întinsă după ceva, dar ei, unicul răspuns care mi-l dădeau când eu ziceam că trebuie să iasă tot la alegeri, îmi spuneam așa, da, ce a făcut Moldova pentru mine, da, ce mi-a dat mie cineva.
Un fost președinte american zicea altfel, să ne întrebăm noi ce oferim țării înainte de a întreba țara ce ne oferă nouă.
Poporul nostru, eu am constatat, poate nu sunt atât eu de clarvăzătoare, la noi, în timpul socialismului și poate ceva mai înainte de a veni comuniști noi, cea mai mare lipsă a fost lipsa de carte, lipsa de dorință de cunoaștere. Și omul când nu are un fel, un ideal în fața lui, se mulțumește numai cu burta, dar omul trebuie să mai trăiască și cu idee. Eu, mergând prin sate, am ajuns că avem nervii ieșiți, nu puteam să dorm, de tare ce mizerie vedeam în jur și cum poporul nostru nu știa nimic în afară de bucată de pâinic să o aibă și în rest nimic. Acum, trăind în străinătate, lucrez mai bine de 13 ani în Italia, mare diferență între poporul nostru și ăsta n-am văzut, dar în orice caz aici se simte. Poporul italian a trăit liber, ei cu totul altă mentalitate față de poporul meu. Din primele zile îmi puneam întrebarea asta și cu surorile mele care am lucrat împreună pe aici. Ne întrebam cum un popor poate să difere între atât de tare de altul.
Și v-ați explicat?
Eu mi-explic prin faptul că la noi a lipsit carte. Că noi am fost pus și într-așa o situație, trăind în centrul Europei, unde nu avem mai ieșire mare, nu avem nimic, într-așa o situație că noi muncim, dar omul muncind și alergând numai pentru o bucată de pâine, nu are timp. Nu are timp.
Și chiar credeți că e atât de muncitor moldoveanu, cum se vorbește?
Deci nu? Era. Acum poate nu intră atât. Dar nu că poate, dar e așa, pentru că mă duc acasă și văd câmpurile neprelucrate, mergând cu autocarul de aici din Italia până acasă, nu vezi așa razină cum vezi într-o dată în Moldova. Dar moldovanul, românul, a fost muncitor. A fost. Dar eu am lucrat în gospodărie agricolă și am văzut că erau 300 de persoane și de dimineață le duceai în câmp și de acup la vreo orele 11 se uitau în urmă. Nu a pune soarele că se ducă acasă. N-au fost stimulați ca să muncească. Omul când avea proprietatea lui privată, el avea un țel. Eu v-am spus cum, lipsa de carte și a doilea, când n-am avut proprietate privată, am fost băgat în colhoz și știți că îi puneau brigadiri și secretari de partid, cei care, cum îi zicea tatăl meu, care nu au avut nici cenușă în vatră. Ce mai vrei de la unul care nu a fost în stare să fie gospodar în gospodăria lui, să fie în fruntea la un colhoz sau la o țel-soviet, cum îi zic eu, atunci primării și așa mai departe. Omul care a ieșit din mizerie și a venit aici, e bucuros că are să-și crețând copii, să nu sunt lipsa unei bucăți de pâine și mai mult nu-l interesează nimic.
Și după aceste alegeri parlamentare, se constată că Moldova rămâne la fel de dezbinată cum a fost și pe parcursul celor 23 de ani de independență. Poate fi consolidată această societate din moment ce aproape 50% mai cred că Moldova o va duce bine dacă se apropie și mai mult de Federația Rusă, altă jumătate crede că viitorul Moldovei este alături și chiar în Uniunea Europeană.
Foarte mare influența a avut asupra votului, mai ales la aici din diasporă. Eu nu știu cum cei din Moldova, că noi venim câteodată în an numai acasă. Faptul că conducerea noastră aici, care sunt pro-Europa, practic n-au făcut nimic. S-au certat și eu sunt mai mult ca sigură, cu toate că am internet, dar nu m-am vrut pentru că mă enervez și nu pot să lucrez. Distrug sănătate. O să înceapă iar din nou. E în loc să gândească ce să fac ca să pornească Moldova într-o parte, să înceapă să culpa unul pe altul și a lupta pentru un minister sau altul. Uite, asta au făcut între aceștia ani când au ajuns pro-europeni. Și nouă ni scârbă. Eu i-am votat. Nu de atât că mi-am place unul, celălalt. Eu m-am gândit la palma aceea de pământ. Numai.
Care sunt problemele cele mai importante care ar trebui să-și găsească soluționare în favoarea cetățeanului?
În favoarea cetățeanului trebuie să fie acolo așa, să miști ceva din loc. În magazine să nu mai fie sucuri de roșu, de poamă și de toate cu eticheta rusească. Noi suntem o țară agrară, de la asta trebuie început. Înainte de a mă porni în coacu vreo 2 ani de zile, îmi luasem cota de pământ. Am dat la o persoană care chipuri făcea suc de miere, 7 tone de miere, 7 tone, doamnă, culese, strânsă, dus acolo. Și azi sunt 13 ani de când eu am venit în Italia și încă vreo 3 înainte, 16 ani nu s-a chitat nici azi cu mine. Cine trebuiește mie să lucrez pământul ăla dacă eu nu am piață de desfacere, nu am ce faci cu producte? Uite, de la asta trebuie să pornim. Moldova e țară agrară, nu avem industrie, nu avem petrol, nu avem zăcăminte, nu avem nimic. Hai să ridicăm agricultura, pământul să-l prețuim. Omul trebuie să mănânce. De pace, de război trebuie să mănânce. Noi trebuie să ne hrănim cu ceea ce producem. Nu să cumperi grâul din altă parte și țăranul să rămâie cu el și să-l mănânce molile. Sunt chestii pe ordine zilei să pornească de la talpă, de la asta, de la țăran, de la pământ. Noi să valorificăm ceea ce avem. Păi ei nu s-au gândit niciodată la asta. Achiziționează pâine din altă parte pentru că cel care face contractele are venit. Așa mai departe.
Deci una ar fi o agricultură modernizată, o altă problemă care ați pune-o ca prioritate?
Totodată, lângă agricultură, de-am trebuit să fie și fabrici de conserve, de sucuri, industrie prelucătoare. Și dacă noi o să avem țăranul care stă pe picioare și produce și câștigă un ban, o să margă toate. Plus, de-am celelalte, clar că.
Ce include cuvântul celelalte?
Învățătura, iară, din nou să începe, să schimbă puterea, să schimbă șapca, cum era poveste și ea, rusească. Vin rușii, sunt cu rușii și astea. În care și cum ajunge la învățământ, gata, schimbă manualele și așa mai departe. Măi, nu se poate în permanent să facem atâtea schimbări, trebuie să mai fie ceva sigur în țara aceea. Vedeți la ce am ajuns și ne-au ajuns cu echipa lui Dodon în Parlament. Ți-i scârbă.
Bine, dar și dumneavoastră, cei care gândiți, care puteți judeca, care faceți diferență între adevăr și minciună, sunteți plecați. Au rămas acasă cei care au rămas. Alții mai spun că lipsește această pătură de mijloc care ar putea să dea un avânt dezvoltării statului. Dar dacă brațele de muncă s-au dus, acum au început și exodul de creier, cine face prosperă Moldova?
Da, doamnă, eu am încercat îndată după ce m-am dus în coa, am mai făcut niște bani. Fiecare cu problemele lor, au zis că noi suntem fericiți toți într-un fel, dar nefericiți fiecare în felul lui. Și am încercat să mă întorc, sunt contabil de specialitate. Eu toamna trebuia să iau 3-4 curcani să mă duc să-i vând la târg ca să am cu ce arade nou pământul pentru ca să-l prelucrez. E cercul vicios. Și am vrut să mă întorc și mulți poate vor să întoarcă.
Și dacă salariul pe care îl ridicați în Italia l-ați putea ridica în Republica Moldova, ați reveni acasă?
Nu, eu am lunar 1000 de euro. Eu nu caut salariu în Moldova. Aș lucra pământul. Dar nu-i perspectivă absolut deloc. Lasă ei să facă legi în ce privește țăranul, pământ, în ce privește creditele astea care tu să le poți lua ca să poți mișca înainte, să poți porni ceva.
Dar nu ați renunțat la ideea de a vă reîntoarce acasă?
Nu, doamne ferește, eu le-am spus la copii, chiar de mor să mă duc să mă mormântez acasă.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.